Dingizde. Hikaye. Firdus Ғималдинов оқи. Бірінші бөлік. Қияш түбәнәйе, күк езі ашық, хава саф, бүтін дүнияны кишке қаршығына була тұрған бір рәхәт тынлық шылғый. Жилкәннәрен зур құш қанатлары кібік юғары көтәріп қайырған күймәбіз, көгілжім шыма диңгіз үстіннән күн батышы яғына таба қарап, ақырын ғына қозғала. Киттік. Сау болығыз. Сау бол, тыныш, қорқынышсыз яр. Біз алға кеткен сайын, артыбыздағы шәһәр, лиман, яғни порт, андағы караплар, манаралар, ирактан жилбірдәп тұрған ақлы қызыллы байрақлар жерге бата баралар. Аларның үстіне шыққан қара көк тұман, біз диңгізнің ішінәрәк кеткен сайын қалыная, ярны, андағы қарашқылықларны үзіне юта бара. Әне алар инде бүтінләй юғалдылар. Бүтін дүнияда иге-шиге көрінмәген диңгіз білән иң житіс қияллар да шигіне барып шыға алмайышақ көктен башқа һеч нәрсә қалмады. Баярақ қияш бар иде, ул диңгізге дә, күкке дә бүйік бір бай түсін бирә иде. Инде ул да диңгіз артына батты. Су үсті қияш байығанда була тұрған қызыл ут түсіннән қара сарға, бара тұрғаш томанлы қараға айланды. Диңгіз үстіндә иртәлік ішлі була тұрған түрлі түстәгі матур шағирәне көрінішләр юғалып, алар урынына адамның йөрәген йыраққа, төпкә, тирәнгә алып китә торган куе караңгы, серле бер хәл килә. Кыймабыздагы саннары 20-гә дә җитмәгән юлчыларыбыз акрын-акрын гына урынлашып, ачык күк астында тыныч, рәхәт, тирән йокыга чумалар. Әйтерсең, бүтән табигать үлә. Тынлык шул дәрәҗәдә көчәя, үзенең караңгы пәрдәләре белән бүтән дөньяны шылгап алган авыр төннең куе караңгылыгы бу тынлыкны тагы арттыра. Андагы серләрне тагы да тирәнәйтә. Җилсез вакытлар диңгездә көймә йөртүчеләр өчен зур бәхет. Алар моны ғанимәт яки бәхет дип белеп, юлчылар артыннан берәм-берәм йокыга китәләр. Тик йылдызларга карап, көймәнең юлын билгеләп бара торган кыйрыкчыгына уяу бара. Мин дә урын хәзерләгән идем, ләкин җан уянган. Йөрәк табигатьнең эчке серләрен йота. Йоклап булу ихтималы юк. Икенче бүлек. Без һаман барабыз. Ирак ашық күктә нурлы йылдызлар қалқа башлый. Төн яқынайған сайын алар арталар, күбәяләр, шул хәлгә җитәләр ки, бөтен күк езе яқты алмазлар белән зиннәтләнә. Карыйсың да үзеңне, дөньяңны онытасың. Хыялың гүя сине икенче дөньяларга матурлык, изгелек белән, шигърият белән тулган яңа илаһи галәмнәргә алып китә. Йөрәгеңне ташка әйләндергән авыр газаплар, башны чуалткан зур кичек борчулар кыдрәт белән алынып ташланалар. Ирән мәсгудият, ягъни рәхәтлек ишенә чумасың. Табигат, күк, ай, йылдыз, булар һәр җирдә бар түгелме? Юкса мин боларны гомеремдә беренче күрәмме? Шаушулы бер шәһәрнең биек таш кыймаларының катлаулы тәрәзәләре ашасыннан яки тирә-ягы олы йортлар белән тулган гөрелтеле бер урамнан караганда шул тормышның хафаларыннан җаның үзелеп юану өчен күзләреңне күккә юнәлдергәндә ни өчен нурлы күкне үз ишенә алган диңгез өстендә ялгызың утырганда алган мәсгудиятны ала алмыйсың? Ни өчен ул вакытта менә хәзерге кебек жаның тынышлана алмай. Біз хаман барабыз. Ләкин бик ақырын ғына, бик ялқау ғына. Кеше хаман тын, халық хаман йықлый. Тик қиырық шығына, көзләрін бір йылдызға тікәп, орынында қатып қалған кібік, юғалып отыра. Ул да хиялы белән икенче дөньяларга киткән булса кирәк. Дәшми тынмый, тавыш кузгалыш белән тирән тынлыкны бозмый. Һәммә нәрсә кара, караңгы, җәйге, көзге төннәрдә генә була торган калын, куе караңгылык бөтен тирә-якны йоткан. Диңгез, су, бөтен дөнья үзе шул гәүдәләнгән караңгылык төсле тоелалар. Көймәбез гүя суны гына түгел, шул дивар кебек каты караңгылыкны да ярып бара. Диңгезнең суы шул дәрәҗәдә тын, авыр, куе күренә ки, өстебезгә түшәлгән күкнең куе караңгылыгы эченнән ялтыраган миллионнарча йылдызлар диңгез төбенә аз гына да селкенми, әлҗе-мөлҗе килми төшәләр. Гүя алар шунда үзләре тезелгәннәр. Җилкәнебезнең күккә таба сузылган байрагы янына биек баганага кадалган фонарь исә шул ерак йолдызларның берсе, зуррагы кебек булып тора. Ләкин ул да кузгалмый. Бу гомуми тирән тынлыкны бузган һичбер нәрсә юк. Тик сирәк кенә куәтсез дулкыннар көймәбезгә йомшак кына кагылып, тынлыкны бузарга теләмим дигән кебек зәгыйф, куркынулы бер тавыш чыгаргалыйлар. Аларның кагылуы да ниһаясыз яки шиксез тирән сөкүнәт яисә тынлык эчендә батып, гомуми тынлыкны элеккедән дә арттыра, ныгыта төшкән кебек була. Без һаман бөек диңгез өстеннән кыйбла якка карап барабыз. Бераздан диңгез төбеннән мың гына нурлы ай күтәрелә. Ул башта кызгылт сары, соңра аксыл сарыга, ахырдан көмеш кебек ак нурга әйләнә дә бөтен дөньяга җафа чиккән һәммә җаннарга сөеп, иркәләп карап, акрын гына киң күк эчендә йөзеп китә. Айның күренүе белән каядыр тарала, каша башлаган куе караңгылык минут саен юкара, сыегая. Бара торгач, диңгез өсте элекке бераз куркынулы авыр кара төстән чыгып, айның йомшак, салкын нуры белән күмелә, көмеш төсенә керә. Күк диңгезгә төшә. Без миллионнарча йылдызлар, нурлы айлар белән зиннәтләнгән олы көзге өстеннән китәбез. Баягы караңгылык һәммәне йоткан, үзеннән башка һичбер нәрсә калдырмаган иде. Хәзер дә тын, тыныч. Әле дә җил-давылдан, шау-шудан әсәр юк. Ләкин айның нуры дөньяны каплаган кара пәрдәне алу белән диңгез өстендә, бигрәк тә безнең көймәбез тирәсендә яктылык белән чолганган бер хаят башлана. Күрәм, көймәбез ай белән, йолдызлар белән бизәлгән диңгез суын икегә ярып бара. Аның арты бераз шадралана, шулар өстендә йолдызлар уйный, җилкәннең йөреше бераз сулгарак китсә, бу тавышсыз дулкыннар эченә ай үзе дә чумып-чумып ала. Гүя күк белән диңгез беренче сөю сәгатьләрен кичерәләр. Гүя күк үзенең нурлы күзләре белән диңгезнең йөрәгенә карый да, буса аңа миллионнардан күп вак зиннәтле, сөйкемле йылмаю белән карап йылмая, гүя бер-берен оныталар. Тын кишәдә бер-беренә ташланалар, кушылалар. 3-нче бүлек. Диңгезгә кереп югалу белән үзеңдә акрын, ләкин тирән бер рәхәтлек сизелә башлыйсың. Тән басыла, рух җиңеләя, күңел киңәя,